88,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, som også er på dansk, og endelig søndag eftermiddag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Du lytter til Radio Shalom, og i aften sender vi anden del af historien, hvor far og søn, nemlig Josef og Lennart Leibowitz, fortæller om deres erhvervseventyr, hvordan det hele startede lige op til i dag. Velkommen.
You, I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere bist shame, please let me explain. By mere bist shame means you're grand. By mere bist shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even Sevender Bar. Each language only helps me tell you how grand you are. Kiss me and say you understand. By mere bist shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By mere bist shame means that you're grand. By mere bist shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even Sevenderbar. Each language only helps me tell you how grand you are.
Jeg siger goddag igen til Josef Leibowitz og søn Lennart. Vi fortsætter historien far og søn. Josef, du blev ikke helt færdig til vores forrige udsendelse med at fortælle din livshistorie, så du fortsætter bare, hvor du kom fra. Du kom fra, at du havde været i Aarhus og lejet et stort, en suite på Grand Hotel i Aarhus, hvor du viste din store kollektion bestående af to habiter frem, til en mand, som ville købe det hele, men det fik han så ikke lov til. Nu fortsætter du bare med, hvad der så skete derefter. Ja,
der kom flere, som jeg havde ringet til, Og de købte faktisk alle sammen. Og det gav mig noget at tænke over, at der er forskel at komme med hatten i hånden, og så blive inviteret som en af de udvalgte, der kan få lov til at købe. Ikke sandt, ikke? Nå, men det sluttede lykkeligt. Jeg fik en meget tyk tegnbog, så tyk, så jeg ikke tog at gå med den. Jeg måtte give den ned til safe og lægge den i boks dernede, og var vældig lykkelig og spendere en god middag i restauranten til om aftenen. Ringede til Doris, der var taget med Herbert til Sverige og besøgte sine forældre, og sagde, vi er reddet. Det er gået, ligesom det skulle. Nå, nu skulle vi begynde at sy det, og pludselig så blev Sønderjyllands Allé et levende sted. Der var ikke plads til, at jeg kunne stå deroppe og skære mere. Jeg måtte ned i selve butikslokalet. Vi fik ansat nogle svende. Sjove, dejlige mennesker, jeg har været omgivet af. Specielle.
Og de var så færdiguddannede skrædder?
Det var skrædder, ikke sandt, ikke? Jeg havde jo stadigvæk forretningen dernede, så jeg havde brug for en til lidt reparation og sådan noget. Sjov, dejlig mand, Krutin, gammel jøde, der kom og arbejdede hos mig og lavede så lidt forandringer, hvor vi andre, de så var i produktionen, kan man sige. Krutin, han var festlig. Jeg vil sige, alle dem, jeg har haft ansat, det har været sådan nogle personligheder, som havde et eller andet særpræg, som jeg lagde meget vægt på. Krutin havde ikke en tand i munden. Hver dag så gik han ud, og så købte han en halv franskbrød og en lille pakke margarine, og den så spiste han, og når han så spiste, fik en kop kaffe til, satte sig op på bordet, så blev han søvnig. Og han sad der på bordet, og skulle, man så, hvordan at nålen gik ind i stoffet, og så langsomt op, indtil han ikke kunne mere, så sad han der så. Og det vidste vi, det gentog sig hver dag. Så det var bare at slå med, når man pressede, med den der børste ned i, og så vågnede han op, og det gentog sig så. Og det morede vi os vældig sjovt over. Men det her angrosum, som jeg nu havde sat i sving, det resulterede i, at pludselig var vi 7 mennesker. Der var en pres, og der var syre.
Det var, det var altså rigtig skrædderi. Det var ikke konfektion.
Det var skrædderi, vi lavede. Og det gik ganske udmærket efterhånden. Samtidig med det, så blev der fik jeg at vide, der blev en forretning til salg i Holmbladsgade. Og Holmbladsgade, det var en levende gade på den tid, hvor Sønderjyllands Allé jo ikke var noget. Så vi solgte Sønderjyllands Allé, flyttede til Holmbladsgade, og fik også der en forretning. Og det var i nummer 7. Vi var 3 skrædder, der lå inden for 10 meter.
Ja.
Der var en ved siden af, det var Nordland, den store, så var der mig. Og så var der på modsatte side af gaden også en skrædder. Den skrædderforretning, jeg købte, det var i sin tid bygget til en biograf. Og det vil sige, at der var 2 forretninger på hver side af en gang. I den gang der var nogle små forretninger. Ikke ret store. Der var en skummer, der var en frisør, der var en budcentral og sådan noget. Jeg købte dem op efterhånden og fik slået muren ned, og vi fik så en systue der. Og der blev det så sat mere i system. Det blev sådan, så at det blev for småt. Selv med de udvidelser, jeg blev lavet, så blev det for småt. I Hannovergade, det er lige rundt om hjørnet til Holmbladsgade, der var der et botrykkeri, som ud over trykkeriet havde en, ligesom en stor villa, der var en dag, som de havde indrettet til kontor. Og det lejede vi. Vi kunne gå fra forretningen i Omlersgade lige gennem gården over, og så havde vi det der. Der blev lavet så en rigtig fabrik. Vi blev en 20 mennesker med tilskæreri, med tilskærmaskiner og det hele. Og
altså tilskærmaskiner, sådan at det gik med som en båndsav?
Ja.
Ja.
Nu er jeg sprunget en parentes over igen.
Spring du bare tilbage, det gør ikke noget.
Inden jeg begyndte på det.
Du skal lidt tættere på mikrofonen.
Jo. Undskyld.
Ja.
Jeg har foregrebet begivenhedernes gang, for der skete nemlig noget inden da. Mens jeg havde den forretning i Håndløsgade, der solgte jeg også nogle habiter. Jeg solgte blandt andet en habit til en ung mand på afbetaling. Det viste sig, at han ikke kunne betale. Og vi sendte første, anden og tredje rykker, der skete ikke noget, indtil hans mormor en dag kom ind i forretningen og siger, at hun havde set, at hendes barnebarn der var blevet rykket, og det var hun meget ked af, fordi han var arbejdsløs. Det viste sig så, at han var sergeant, eller oversergeant inden for militæret, og var blevet udset til at gå på officerskolen. På officerskolen, der havde de meddelt ham, at han ikke kom til at bestå, og så holdt han op der, og da han syntes, det var for flovt at gå tilbage til sin afdeling, så havde han ikke noget at lave.
Så forlod han
hæren. Arbejdsløs, han beklagede, han ville meget gerne betale, men han havde ikke noget arbejde, og spørger mig så, er der noget, jeg kan gøre? Er der et eller andet, jeg kan gøre for at afbetale det på den måde? Jeg havde gået med en lille tanke i hovedet, og det var, hvad nu hvis man kørte rundt på landet til de større bondegårde og tilbød dem habiter? Så jeg spurgte, om det var noget for ham. Jeg viste ham, hvordan man tager mål. Jeg viste ham, hvad der var for forskellen på en indrejder og en torrejder.
Ja.
Gav noget billede med, journal med. Vi lejede en bil. En lille varebil. Den billigste, vi kunne. Og han kørte rundt. Han solgte sådan, så det var for godt til at smide væk. Men det var ikke godt nok til, at der kom rigtig penge ud af det. En dag så sker der det, at han kører ned i Sydsjælland, ned i Ringsted, og tager sin madpakke og går ind på en kaffebar for at spise sin mad. Ringsted, der var en militærforlægning dernede og en sergeantskole. Inden kommer så en, som han kendte, en, som han havde været soldat sammen med, og de taler sammen, hvorefter han jo spørger, har du ikke brug for en habit? Nej, det har jeg ikke, men jeg har tilskud til en uniform. Jeg havde fortalt ham, at da jeg gik på skole i Stockholm, der lærte vi også uniformskrædderi. Så siger han, jamen det kan jeg da godt klare. Ja, det var sådan, at som overordnet, så havde man hver tredje år, tror det var, tilskud til en uniform. Og så siger han, jamen ja, når du kan sy uniformer, så kommer der jo et nyt hold her med sergeantelever. Sergeantelever havde ikke tilskud til uniform, men de ville gerne have en uniform, når de blev færdige, fordi det var en udgangsuniform, og de kunne gå med kasket på i stedet for med hue. Og det uniform var jo som en rigtig jakke, ikke sandt? Ikke? Så siger han, ved du hvad, jeg har vagt i overmorgen, så kan du bare komme ind, og så kan du tage skolen der.
Hvor lang tid tager sergeantuddannelsen?
Den tager et år.
Nå, ja, så det er altså inden for overskuelig tid, at de skal have noget.
Ja, tager et år. Okay, det var i orden. Han kommer og fortæller mig det der. Jeg ved ikke, skal syge en uniform, og jeg har fået entré til at komme ind på skolen, og det er ham, der er vagt osv., og siger, det er da helt i orden. Frem med den lejede vogn igen, og vi kører så til Ringsted. Og lige så snart vi træder ind i deres lokale...
Var du med?
Jeg var med, for jeg skulle tage mål. Vi ville tage mål selv, ikke sandt, ikke? Kom soldaten op i ham, så han kommanderede stuen ret, hvorefter alle sammen, de røg ned fra køjerne af, ikke sandt, og så stod de ret. Og der står militærmanden Josef her, ikke sandt, ikke? Som ikke var spor militær, og så ham. Og så siger han, okay, vi tilbyder jer at sy jer en uniform. Hvis I ikke består, skal I ikke tage den. Den koster sådan og sådan, og I skal betale den, når den er færdig. Eller, og så kan vi finde ud af måske, at lave en kontrakt med noget af beløbet. De stillede op i en lang række alle sammen, og jeg tænkte, nej, det er liv. Og sælge en om dagen, det er jo en meget stor dag, hvis man kunne sælge en habit om dagen i forretningen. Og her, der står pludselig 50 mand. Og jeg fik travlt. Jeg fik travlt med at tage mål. Og han skrev ned. Og vi kom derfra med en ordreblok, der var så stor. Og jeg tænkte, det var da fantastisk. Nå. Erdmann, som han hed, han gjorde det meget, meget systematisk. Hvor mange skoler er der i Danmark? Hvor mange skoler er der inden for hæren? Hvor mange skoler er der inden for flyvevåbnet? Hvor mange skoler er der inden for søværnet? Okay, vi startede med hæren, som han var lidt på hjemmebase med. Og der var mange. Så kom det næste, og det var, hvordan finansierer man det? Der skulle købes stof. Der skulle investeres i arbejdslønninger. Pengene ville komme om et år. Så det galt om at trække på alle de muligheder, der var. Jeg har aldrig prøvet at skrive under på veksel før. Jeg blev alt for dygtig til det. Vi måtte købe stofferne på veksel.
Kunne man ikke låne penge i banken til det?
Jo, vi gjorde også det, så meget vi kunne låne. Men det var ikke nok. Fordi det udviklede sig. Det udviklede sig sådan, så i løbet af relativt kort tid, så havde vi købt 2 biler, der kørte rundt i hele Danmark. Vi kørte til Kruså. Vi kørte rundt i Jylland. Vi kørte Ringsted, Næstved, Kronborg Slot. Vi kørte til Frederiksberg Slot. Det var officererne, der gik. Linjeofficerer. En officer dengang, han fik en uniform. En gallauniform. En gabardinefrakke. En kappe. 5 skjorter. En sabel. Et lædertøj. Det var en ordre.
Og det skulle du levere alt sammen?
Ja. Der var nogen 20 på et hold. Vi havde dem alle sammen. En gallauniform kunne dengang gå op i en 8-9.000 kroner.
Og hvor er vi nu årstalsmæssigt? Vi er midt i 50'erne?
I dag koster den antagelig 30 eller 40. Ja. En husaruniform. Det er noget af det sværeste.
Med snore og hele pivetøjet?
Alene husker jeg dengang tasken med broderet monogram. Det kostede 900 kroner.
Ja.
At jeg nogensinde skulle begynde at levere sabler. Det hørte med kollektionen. Nå. Men vi kørte rundt, og jeg ansatte sig. Det var meget sjovt. På Kronborg, der var Kronborg skolen deroppe. Der var en, der gik ud derfra, og han var skrædder. Ham ansatte jeg bagefter. Vi blev ganske store i det der, men det var meget, meget jobbigt. Mm. Jeg husker en gang, jeg startede klokken 2 om middagen og kørte ned til Kruså, til Padborg. Der lå jo lejren dernede i skolen. Når de var færdige med maden dernede, så var jeg inde på KFUM's soldaterhjem og prøvede på den. Jeg havde først været dernede og taget ordren, prøvede på den, kørte hjem igen om natten, stillede mig ned og tog de første 5 jakker og rettede dem til, så der var noget at sy næste dag, og gik hjem og så sov. Mm-hmm. Det blev meget stort. Vi fik flyvevåbnet, vi havde her, men det var jo lidt for meget. Så for lidt til
til
hvor
her var. Hvor
var?
Hvor mange var I indsat?
Vi var 10 mennesker der syede. Så der var jo nogle lønninger der skulle betales, ikke sandt, ikke? Men det kørte så i mange mange år. Og vi nåede at konsolidere os. Vi nåede at konsolidere så meget, så vi fik købt det hus, vi har i dag på Amager. Og så hold da op. Så ville jeg ikke.
Så ville du ikke mere?
Så ville jeg ikke mere.
Jamen hvad så? Du var jo ikke så gammel på det tidspunkt.
Nej. Så åbnede jeg det fabrik, jeg sagde.
Ja.
Jeg lige stoppede over før. Vi havde den her konfektionsfabrik, og det gik godt. Jeg havde en rejsende i Jylland og en frilansrejsende i København. Vi syede habiter, jakker og frakker. Min svoger, Doris Bror, var en meget, meget fin selskærer og var ansat på konfektionsfabrik i Sverige hos Schwarzmann Nordstrøm. Det var den største fabrik i Skandinavien, og han lavede nogle vidunderlige modeller til mig. Vi havde vel nok, det viser senere, en af de bedste Ravland-frakker, man kunne købe på den tid. Vi syede jakker, og fik blandt andet en stor kunde i Dals Varehus. Der var en dejlig kunde. Når man leverede varen, så stemplede han, og så gik man hen ved kassen, og så udbetalte hun pengene. Så det var lettere at finansiere. Den rejsen, jeg havde, han skulle op til Dals Varehus for at vise kollektionen til mønstring, fordi det skulle med i kataloget. Men han blev syg, så jeg gik selv der. Og jeg havde den her jakke med og forskellige ting, og jeg havde så skrevet på det sengnummeret og prisen på det og færdig. Og jeg gik op og præsenterede mig, det er mig, der er lejebo. Det er Soby, der plejer at komme, men han er desværre syg, så jeg gerne selv vil komme op med den. Det var jo i dag, det skulle afleveres. Fint, sagde han. Og er der ellers noget, så siger jeg, nej, jeg har skrevet her, det sengnummeret, og der står prisen. Ja. Og så er der ikke mere. Nej, det er der ikke. Vil I være her, lejebo? Jeg vil gerne have, at de kommer fremover i stedet for repræsentant. Det er så befriende, at der kommer en og siger, her er det, og her er prisen. Alle andre stiller sig ned, og så skal de lægge mærke til, at der er håndstukne kanter, eller at der er uldu i her, sådan noget. Tror de virkelig, at Dals Varehus er så ubegavet at tage en mand, der som indkøber, som overhovedet ikke har forstand på, hvad det er, han køber. Derfor synes jeg, at det er befriende, at de kommer og siger, her er det, og her er prisen, og værsgo. Jeg vil gerne have, at de fremover selv kommer, hvis de vil vise noget til mig. Og det var faktisk betød at sige, jamen herregud, ja, er det ikke mere indviklet end som så? Så jeg blev faktisk med det der ridderslag, så blev jeg sælger. Mm. Og det kommer til gode bagefter. Vi kørte der konfektionsfabrik, og det gik uden mærket, indtil vi flyttede til Strandløsvej, til større lokaler, flere maskiner, pressemaskiner og det hele. Alt var der, indtil at det begyndte at gå ned. Ikke kun for mig, men i det hele taget for konfektion.
Det, konfektion, for nu var det ikke, nu var det ikke skrædderi mere.
Nej, det var konfektionsfabrik, jeg havde åbnet der, ikke sandt, ikke? Det som Dals Varehus og dem købte, det var konfektion.
Ja, det er
min svår lavede mønstre, det var til konfektion, ikke sandt, ikke? Så vi måtte lukke fabrikken, og så stod jeg der, og havde ikke noget. Men jeg havde mange gode venner. Så da de hørte det, så satte de sig i sving med at og hjælpe mig med at finde noget. Efter et kort tid, hvor jeg var salgschef hos Alfa Margarinefabrik, der hørte under Oma Margarin, som jeg ikke brød mig om at være, fordi det passer mig ikke. Det var dårligt. Jeg havde ikke noget at lave. Fik en god løn, men det var utilfredsstillende. Så blev jeg anbefalet til et firma, Paradiso. Paradiso.
Det var med asparges.
Det er rigtigt. Paradiso, det var et lille firma. Der var chefen, der var bankmand oprindeligt, og en lærerpige. Og de solgte konserves. Frugt og grønt konserves. Og så havde de fået fra en bagmand, der gerne ville ind med non-food ting i købmandsforretninger. Det var ukendt på derværende tidspunkt. Og man startede med damestrømper, at kolonialforretningen kunne sælge damestrømper. Det var det første. Det magtede han ikke, og da så jeg blev anbefalet, som at jeg var tekstilmand, jeg havde med stof at gøre, så måtte jeg jo kunne købe damestrømper. Så jeg blev ansat der, og jeg var så den tredje, chefen, lærerpigen og mig. Og jeg skulle have damestrømper. Og denne her bagmand, han var interesseret i, at de skulle købe så sammen. Og jeg havde ikke været der længe, hvor jeg havde undersøgt så, hvad er prisniveauet på sådan noget strømper. Hvad kan indkøbsprisen være? Hvad kan udsatsprisen være? Jeg fandt ud af, at det gik ikke. Fordi den her bagmand, han havde så stor avance på, så det var umuligt at videre sælge det. Der ville blive for mange led. Det ville blive for kostbart. Og jeg sagde, det går ikke. Det er for dyrt. Så siger han, tror du, du kan gøre det billigere? Så sagde jeg, tror jeg nok. Okay. Jeg fik frie hænder. Prøv, om du kan lave en forretning ud af det. Vi kan køre sideløbende med vores konservesforretning. Jeg tog ned til Italien. Jeg havde fået opsnus af Italien. Det var stedet, hvor der var billige strømper. Og jeg tog ned til Italien og kom også så i forbindelse med en strømpefabrik. Og det var meget omstændigt. Jeg prøvede at sætte mig ind i, hvad gik det ud på? Hvor mange denier skulle det være, ikke sandt? Og hvordan var det? Og købte nogle strømper, damestrømper, ikke sandt? Og prøve at måle mig til, hvad det hedder. Italiener, de havde allerede sagt til mig, at der skulle man altså være lidt snu. Fordi de kunne gå med til næsten, hvilken pris det var. Men så ville kvaliteten også blive derefter. Så vi fik lavet den første ordre. Den blev lavet så kompliceret, så at der var specifikation på alle lederkanter. De skulle være så lange, de skulle være så vige, at når man stak to fingre ind i og tog dem ud, altså det var ligesom købe elastik, ikke sandt? Købe elastik i metermål. Så skulle den være... vi fik det nedfældet. Jeg fik min første store ordre. Styr og Kær hed det. Det var et stort engrosfirma. og den kom hjem, og der tilførte jeg firmaet den største check i firmaets historie indtil da på 300.000 kroner. Det var leverancen på den første første levering af non-food artikler der. En meget fin sammenslutning af købmænd dengang, det hed Oseka. Oseka, det var altid den fineste købmand i en købstad eller en lille by eller sådan noget. Og det var kendt for højeste kvalitet varer. Og jeg kom derud og så talte med dem. Jeg blev præsenteret, at det var altså Paradisos non-food mand. En meget, meget hyggelig mand, som var meget kristen. Og da jeg præsenterede mig, så siger han, ved du hvad, jeg har ikke begreb om tekstil. Jeg ved en masse om konserves. Jeg har hørt, du er tekstilmand, og derfor så siger jeg, du kan sælge til mig. Du kan sælge én gang, hvis det er bare, du skal have prakket mig noget på. Hvis du derimod sørger for, at det er de rigtige varer, jeg har brug for, når du ved, hvilken forretning jeg repræsenterer som indkøber, så står døren åben for dig. Det var jo et tillidsmål, som at få. Han fik strømper. Han ville gerne videre. Jeg skulle udvide det med dynebetræk og laner. Fik navnet Bonita. Dynebetræk og laner. Og så skulle jeg finde, at det skulle være kvalitet. Men stadigvæk i et prislag, der kunne sælges til købmænd. Jeg fik opsnuset af en af de gode, vi havde, det var Nordisk Tekstiltrykkeri, der lå i Jylland. Jeg tog over til en messe, og sagde, at jeg var interesseret i at købe noget vejen. Hvem er du? Og jeg fortalte det, og vi solgte til købmænd. Ikke interesseret. Vi skal ikke have vores varer ud af købmænd. Hvad siger vores andre kunder? Og jeg tænkte, det var da mærkeligt. Og jeg gik rundt på den her messe, og kunne ikke finde nogen anden. Og jeg kom tilbage til ham. Jeg havde fået sådan lidt at vide om, hvordan er det sådan noget, inden jeg gik til ham, inden jeg ville begynde på det der med dynebetræk og laner. Det var jo ikke så fjernt fra, hvad min far havde haft med at gøre.
Nej.
Og fik at vide med, at jeg også trykket metoden på, hvordan de lavede. Man lavede nogle valser. Det blev trykt, som er ganske kostbare at lave. Og det skulle man gøre for hvert mønster. Og da han havde faktisk sagt, at han ikke var interesseret, gik jeg ind til ham igen og sagde, han var meget forbavset over, at jeg kom tilbage. Så siger jeg, hørte en gang her. Jeg har set, de har de her bøger med alle deres forskellige mønstre i. I deres gamle bøger, der må være mønstre, der er udgået. Hvis de har valserne endnu, måske kunne vi blade dem igennem. For jeg kan sige dem, jeg er ikke sådan en kunde, som de kunder, der ellers kommer på messen, og måske køber et dusin eller to. Jeg køber jo 100 dusin. Fordi det var en omsiggribende historie, det der usikker, ikke sandt, ikke? Men det åbnede noget i hovedet på ham. Og rigtigt, vi fandt det, jeg husker så tydeligt, tulipanmønster, nydeligt, og sagde, det vil jeg godt have. Og jeg viste til Oseka, og de sagde, det er okay, er det god kvalitet, Leibro? Ja, det er det. Det der, købte sengesæt, vores eget navn, der stod slet ikke, det var Nordisk Tekstiltrykkeri. Og de fik store ordre. De har aldrig været vant til så store ordre. Fordi der var ikke nogen købmand, der kunne købe i den størrelsesorden, eller nogen manufakturforretning, der kunne købe i den størrelsesorden, som vi afgav ordre på. Så jeg blev meget, meget, meget velanskrevet bagefter. I Paradiso, der gik jeg jo så, og det var jo begrænset. Jeg hørte jo, hvad sker der i jeres afdeling? Det var jo småt dernede. Altså, der var ikke så meget personale. Man talte om det. Og jeg forstod, at de havde et problem. De havde et problem med deres konserves på den måde, at de købte haricots, grønne bønner. Og det køber man i Italien. Eller købt i Italien. Og det køber man faktisk en vis mængde, men man bliver nødt til at aftage den i de forskellige kvaliteter, som de høstede. Det vil sige, der er de meget grove bønner, der er de fine bønner, der er de ekstra fange, ekstra fine bønner. Da vi solgte meget til restauranthistorie, så alle ville have de helt fine bønner. Men de grove bønner, de var ikke til at komme af med. Og man blev nødt til at købe det i forhold til, som høsten havde været. Det vil sige, man var sorteper med alle de grove bønner, og de lå der. Og så siger jeg, hvad gør vi ved den? Siger jeg, vi kan ikke sælge den. Så siger jeg, lad mig engang prøve. Jeg tror, jeg må kunne sælge den. Det må være muligt. Ja, hvis du kan det, så er det altid. Og jeg kiggede sådan lidt og tænkte, jo, stedet det er sgu Island. De har aldrig set en grundbønne deroppe. Der er ikke noget, der kan vokse der. Og jeg tog flyveren til Island og gik ind i et første supermarked og sagde, jeg har nogle fine bønner. Er det ikke noget for jer? Jo da. Nå, det korte og det lange. Det var, de købte det hele. Og jeg havde fået min første kunde på Island. Så det var jo interessant. Da de så synes, at der var altså noget lidt handelsendt i mig, så bliver jeg blandet mere ind i konservesafdelingen. En af de ting, som gik helt fantastisk godt hos dem, det var spars. Spars er en delikatesse, en luksusartikel. Spars bliver kun høstet i en kort periode omkring midsommer. Det vil sige, at man kunne sælge asparges, når det blev høstet, og lige deromkring. Men så gik jo hele resten af året, hvor man ingen asparges havde. Larsen, som indehaveren af Paradiso hed, havde så fundet ud af, at i Peru, der lavede man asparges. Og Peru har sådan et klima, at man kan høste hele året rundt. Det var jo fantastisk. Aspargesen gik vældig godt. Og så siger han, okay, jeg begyndte at rejse med asparges. Og så de andre ting. Jeg rejste med asparges i Jylland og solgte, og det gik fint. Da der var gået et stykke tid, så siger jeg til Larsen, det går næsten for godt. Fordi vi er de eneste, der har Peru asparges. Vi er de eneste, der har asparges. For det største aspargesland, det var Formosa. Men der var ikke nogen import til Danmark fra Formosa. Eller. Så vi lå alene og kunne tilbyde asparges hele året rundt. Så siger jeg, det går ikke i længden. Du er nyopkomling. Der er jo andre af de gamle firmaer. De kan da ikke se, at hele den store handel går forbi. Du må se at få en kontrakt ud over den fabrik. For ellers, så er det slut. Fordi avancen er for stor i forhold til, hvad avancen normalt er på konserves. Nå, men det gjorde han, sagde, jamen så er det så rejst til Peru. Vi rejste til Peru, og det viser, der var en fabrik til. Den første fabrik lavede vi en ene forhandlet kontrakt, at vi tog hele hans produktion. Og han kunne ikke have andre til at sælge. Den anden fabrik opsøgte vi, og det var han bange for. Så siger han, nej, men altså, kan vi sælge så meget? Så sagde jeg, selvfølgelig, det kan vi da. Vi har så stor avance, så hvis det endelig er, så finder vi et marked, hvor vi bare sælger til indkøbspris, for at vi ligger solo for hele Peru. Og rigtigt, vi besøgte den fabrik også, fik skrevet kontrakt med den, at vi aftager jeres produktion. Der blev rystet Larsen i bukserne, fordi det var jo ganske stort. Vi solgte, som sagt, i Danmark, og så siger jeg, okay, jeg rejser til Norge. Og jeg tog over til Norge og rejste til kooperative historie, ligesom brugsen herhjemme, præsenterede, sagde, jeg vil have en kunde i Norge, det skal være den største, bedste, jeg er kommet til dem, de er den første, jeg kommer til. Må jeg få lov at vise dem de her varer? Jeg havde taget dåserne med, jeg åbnede den op. Han synes de var gode. Sagde, okay, jeg vil gerne have en prøvesending. Og han fik en 10 kasser eller sådan noget. Og så skulle han sende det ud til nogle af sine forretninger og høre fra dem af. Kaldte på mig, jeg tog til Norge igen. Fik min første ordre. Tror det løg. Men jeg tror, det var knap 10.000 kasser.
10.000 kasser?
Ja, kasser. Af 24 doser. Så var Larsen ikke så nervøs mere. Og det var med en stor avance. Med rigtig stor avance. Det gik godt. Kom hjem. Så siger jeg, okay, så er det Sveriges tur. Undersøgte, hvem er der i Sverige? Der er Arvid Nordqvist, det er den største, den fineste, leverer til alle restauranter. Tog op til ham, præsenterede mig pænt og sagde, vi er den største i Danmark, vi sælger også i Norge, vi har en god respons, vi har en god ting, vi kan levere kontinuerligt hele året rundt, ikke kun i asparsæsonen. Jeg har taget prøver med, prøvet smagen. Han kiggede på den, prøveleverance og leverede til dem også stort, rigtig stort.
Du må næsten have fri asparges resten af dit liv.
Ja. Finland blev det næste, hvor jeg kom op. Tog til Finland, bad om at tale med direktøren, han var svensker, talte med ham, sagde, ja, de er velkommen. Men det er ikke mig, der køber ind, det er min indkøber. Kaldte på sin indkøber. Jeg talte mit engelsk. Det var ikke fordi, at jeg har været så vanvittigt god til engelsk, men det gik jo alligevel. Talte mit engelsk, og han talte finsk til ham. Og jeg ved ikke, hvad de sagde. Ja, men han ville gerne se på det. Og jeg viste det der på engelsk, og han sagde bare, hvad synes de om den? Er det gode? Yes, yes. God. Den anden kvalitet, sådan der, ikke? Hvad synes du om den? Er de gode? Yes, yes. Okay. Hvad synes de om min ordre? Prøv det om. Det var finske kooperative. Også meget stort. Kesko hedder det. Ja. Han sagde bare yes. Og jeg tænkte, han forstår sgu ikke en skid af, hvad jeg siger. Ikke sandt? Så da han havde sagt yes, så jeg havde sagt, hvad skal vi tage? Skal vi tage bare 20 kasser og den der, så de kan prøve det igennem? Yes. Jeg vil gerne, da jeg gik, så siger jeg vil gerne sige pænt farvel til direktøren, som tog så pænt imod mig, og han kommer, så siger jeg, tak skal de have. Nu er vi i forretningsforbindelse, deres indkøber. Han har købt, og så nævnede jeg detaljeret, hvad han havde købt. For hvis nu han ikke havde forstået det, så kunne han jo få oversat det fra. Han blev en stor kunde hos mig. Så vi lå ganske...
Du havde sælgertalent uden de...
Ja, nej. Jeg havde den rigtige vare til den rigtige pris på det rigtige tidspunkt.
Ja, det er genheldet selvfølgelig.
Exakt. Det var mit held.
Ja.
Jeg tror ikke, at jeg er genial som sælger. Men jeg havde det der. Og så havde jeg lært, at man skal ikke tale for meget om det. De skal se det og smage det selv og færdigt. Mm. Ikke sandt? Ikke komme alle de her superlativer.
Så du så andre ting end asparges?
Ja. Det blev jeg også. Vi kom til at sælge asparges i hvert tilfælde. I Skandinavien, i Island, i Tyskland solgte vi også en del. Og efterhånden så gled det jo i sig selv. På nær en af de danske store indkøbere, så er der den dag i dag, ville gerne have prøver. Og jeg gav prøver, det skulle på laboratoriet. Og jeg rykkede og rykkede og rykkede, men der kom ikke noget ud af det. Hvor efter lang tid, hvor jeg havde rykket ham, så kom der et brev fra Peru med en fotokopi af et brev fra det danske firma, som skrev til Peru, vi er så store, og vi har set deres varer, men vi vil gerne handle direkte med dem. Og så skrev peruanerne tilbage, hvad gør vi med ham? Og jeg synes, det var sådan frækhed, ikke sandt? Ikke? Det var lusket. Så sagde jeg, okay. Jeg havde en fætter i Belgien, som havde en søn, som er lidt yngre end mig. Og den søn havde en konfektionsfabrik. Og det var et helt hus, som han slet ikke udnyttede. Men et helt kontor nede i stuen og så videre. Og så sagde jeg tager ned til Belgien. Jeg tog ned til Belgien og talte med Jackie, min familie dernede, og sagde, lad os leje et kontor hos dig. Vi lejede et kontor hos ham. Vi fik det, der hedder en fiduciaire. Det var en blanding mellem en advokat og en revisor. Lavede et firma dernede, gik vældig hurtigt, og det døbte vi Pacific Canners Association. Det var firmaet. Vi fik installeret en telefax. Dengang havde man sådan en der. Telefax. Og vi fik sendt nogle plancher ned med Peru og så videre. Nogle kasser med spars, der stod på nogle hylder. Hvis der skulle et menneske forgribe sig derinde, ikke sandt, og fik lavet skilt på døren. Så sendte vi per telex et brev til det firma, der nu havde skrevet, at de gerne ville importere direkte, og skrev, vi, Pacific Canners Association, vi er Europakontoret for Aspars i hvor Danmark hører under, og vi har fået deres brev, og vi vil gerne stå dem til tjeneste. Okay. Han havde jo mine prøver derude, og sagde, vi er interesserede i den kvalitet, Cuts and Chips, der hedder sådan, har mærket det og det, og vi er interesserede i den og den, ikke sandt, ikke? Det skrev de ned til Belgien, som sendte den til København, som afgav ordren til Peru, og så bagefter, han troede, at han var i direkte kontakt med Peru. Han fik en pris, der var en bagatell lavere end den, jeg havde tilbudt ham. Fordi der var normalt meget lav avance på konserves i øvrigt. Men vores Peru Aspars, der havde vi lavet en ekstra avance, fordi vi importerede den selv. Så længe jeg var i firmaet, så opretholdt de forbindelsen via min fætter i Belgien, som ikke havde begreb om asparges, og aldrig har spist en asparges, for han kunne ikke lide det. Så det synes jeg var meget sjovt.
Ja. Men du har handlet med andre ting end...
Ja.
En konserves, mener jeg.
Jeg havde faktisk lavet det så godt. Jo, jeg havde en meget stor rejse også, da du spurgte, om jeg havde lavet andet end asparges. Det var jo ananas. Vi havde efterhånden fået et navn, da vi var i et godt agenturfirma, og Paradiso var også blevet et godt navn. Der kom en henvendelse fra Malaysia, om vi ville sælge ananas. Malaysia var et land, hvor der var kendt for gummi. Man tappede gummi af. Mm. Gummi var godt under krigen, fordi det er det bedste at lave dæk eller sådan noget af. Men det er naturgummi. Der er faktisk kun ganske få fabrikker, der bruger rigtig naturgummi. Ellers er det kunstgummi. Det vil sige, at deres produktion var gået ned, betød meget for deres indkomst. Regeringen havde sagt, tag og pløje gummiplanterne op, og så plant ananas i stedet for. Det er en hurtig høst og så videre. Vi fik brevet over fra ambassaden, om vi var interesseret i at tage et agentur i ananas, og fordi de ville have et agentnet, ikke? Og så blev der sagt, om jeg ville rejse over, og så havde jeg tanke om, at jeg ville godt se mig lidt om i Østen, om der var noget at gøre i øvrigt. Så jeg startede min rejse i Japan, Jeg tog til Japan og kom til Korea og var interesseret i Korea, om ikke der kunne laves noget med strikvarer. Jeg kom til Korea, det må have været lige efter krigen. Korea, det var...
Lige efter Koreakrigen?
Ja, det må det have været.
Det var i 1953, ikke?
Ja, det passer godt. 56. Det var lige... Hva? Der var udgangsforbud.
1953 startede den. Der var ikke, hvor længe den var.
Der var udgangsforbud, da jeg kom. Nå, men jeg startede i Japan, for der havde vi haft lidt forbindelse med et stort firma, hvor vi købte mandariner. Konserverede mandariner i Japan, ikke? Jeg besøgte det der firma, der tog først til Tokyo, og så sagde de, det var altså i Osaka, det foregik. Og så tog jeg til Osaka, og blev vældig flot modtaget af firmaet, og de var interesseret i at udvide handelsforbindelse med os i stedet for bare mandariner. Og jeg sad så sammen med tre japanske chefer, da der kom en fjerde chef ind af døren, og de rejste sig op, og de bukkede, og de talte japansk og så videre, og talte om mig, hvem jeg nu var, ikke sandt, ikke? Og jeg kom ind, og de præsenterede mig, og de præsenterede ham. Og så sagde jeg, det er Mr. Leibo fra Danmark, det er der. Så siger han, fra Danmark, ja, det kunne jeg se. Jeg røg cigaretter, og jeg røg print. Og da han så, at der lå, jeg havde budt dem cigaretter, jeg havde dem ligge på bordet. Og da han så, at der lå de print, så sagde han, jeg kunne se, du måtte være fra Danmark, for jeg har været der. Og det var også print, jeg røg der. Ikke sandt, ikke? Så han spurgte, hvad jeg synes var, det var første gang, jeg var i Japan, om hvad jeg synes om det, og jeg sagde, jo, jeg har nu været i Tokyo, og nu er jeg i Osaka, og jeg havde sådan en vis forestillingsbillede om, hvad Japan var for noget, men for mig ligner det mere New York, for det høje hus og sådan noget, jeg troede noget med japanske haver og sådan noget, siger han. Du har ikke set Japan. Hvad er dine aftaler i morgen? Der var ikke nogen speciale andet end her i firmaet. Jeg sender min chauffør i morgen tidlig. Han skal vise dig noget i Japan. Og der kom jo også en fin chauffør i en limousine, ikke sandt, med hvide handsker og sort habit på, ikke sandt, og kørte mig rundt og talte engelsk, ikke sandt, og viste mig Kyoto, den gamle kejserby, ikke sandt, og dagen efter så spurgte han igen, hvordan var det? Jeg sagde, mange tak, jeg var blevet budt på en stor fin middag sammen med den her chauffør, og det var fint. Så sagde han, hvor skal du hen bagefter? Jo, jeg skulle til Korea, Taiwan, Bangkok og så Malaysia, til sidst lå aftalen. Han fik skrevet op, hvornår jeg var de forskellige steder. I hver lufthavn, jeg kom, så stod der en mand med et skilt, Mr. Leibo, Paradiso, på, og de kørte mig til hotellet, og vi var på deres kontor. De var over hele Asien, og det var altså min pakke prins, der gav mig entréen til det. Korea var der desværre ikke noget at gøre ved. Det var så primitivt, så man tror, det var løgn. Jeg var interesseret i nogle strikvarer. Det mente jeg, de kunne lave. Og jeg kom på noget, de kaldte en fabrik. Det var et mørkt lokale, hvor de havde lavet nogle strikmaskiner, bygget sammen af nogle cykler.
Af cykler.
Hvor pedalen, det var den, man strikkede frem og tilbage på. Der var ikke elektrisk lys, så de havde et lys siddende ved denne her strikkestol. De arbejdede, til de blev trætte og ikke kunne mere. Og så gik de ind i et baglokale, hvor det så ud som en bastue. På den måde, at der var lavet nogle træbrikse, ligesom etagesæng. Og der lå de så ind, til de igen var lidt friske og kunne gå ud og fortsætte. Og det kan jeg godt se, at der kunne man jo ikke lave noget særlig produktion ud af det. Så det, der blev ud af turen, det var bagefter Malaysia. Der fik vi så et agentur, de var ved at bygge op med en fabrik, som var begyndt. Krupp var der samtidig med mig, der skulle lave en fabrik for dåser. Og vi fik så agenturet for det der Malaysia Ananas. Så det var...
Men hvor kommer strikvaren ind i billedet?
Jeg havde jo åben for, hvad jeg havde lyst til at sælge, der kunne flettes ind under firmaet Paradiso, ikke sandt, ikke? Man var åben over for alle muligheder.
Jamen, man forbinder jo ikke umiddelbart strikvarer med Paradiso.
Nej, men altså, jeg kunne åbne en afdeling for andet også. Jeg havde noget agentur fra Norge i forvejen, også til firmaet, med norske trøjer, med skibukser fra Norge af. Meget anerkendt mærke, skibukser til deres landshold. Det leverede de til, ikke sandt, ikke? Jeg er meget åben på, om jeg kunne udvide det til at blive et rigtigt handelsfirma. Mm-hmm. Men okay, på et tidspunkt, så må du skiltes på vej med Paradiso, og jeg fandt så ud af, så ville jeg lave noget selv.
Hvor firmaet skulle være dit eget?
Ja. Jeg er gået på en messe i København, en hotelmesse, og der så jeg pludselig, at der var en dåse af asparges. Og nu var jeg jo blevet rigtig aspargesmand, ikke sandt, ikke? Men den kom fra Brasilien. Og jeg vidste jo, at hvis jeg ville begynde på sådan noget, så kunne det jo ikke blive Peru, fordi der var ikke nogen fabrikker. Dem havde jeg lukket ind, ikke sandt, ikke? Men Brasilien, det lød jo meget interessant. Og Herbert, han var i mellemtiden blevet sådan en stor dreng og kommet i lære på Royal Hotel som receptionist.
Du vil sige, Herbert er...
Herbert, det er vores
ældste
søn, ja. Han var receptionist, som ansat i Royal Hotel, som hørte under SAS, så havde han fri fly et vist antal gange, plus hans forældre kunne rejse med 90% rabat.
Det var ikke småting.
Nej. Så jeg tænkte, jeg vil godt se det der Brasilien, om ikke der er noget at gøre. For det ligger jo alligevel så tæt op mod. Og jeg rejste til Brasilien og tog til São Paulo og ville undersøge. Og jeg brugte en hel del tid på det, og havde ikke succes med at finde noget med Brasilien, indtil jeg kom til et stort stort firma, konservesfirma, som sagde, jamen det er ikke her. Vores produktion, det ligger jo nede i syd Brasilien, ned mod Uruguay. Og de tog sig en chauffør med mig, og vi kørte en hel dag fra midt Brasilien og så helt ned til det sydlige. Og der er så heldig, at nede sydpå, der ligger en stor provins, der hedder Hamburgo. Og det er tyske indvandrere fra Første Verdenskrig. Det vil sige, at der er meget tysktalende. Mm. Og tysk, det var jo
det var
mit
andet
første...
Sprog.
Eller andet sprog, ikke sandt, ikke? Og jeg kom i forbindelse med et firma dernede, som havde aspargesproduktion. Og det var to brødre, og de havde en stor fabrik. Og jeg bestilte noget asparges. Inden jeg tog derned, så havde jeg besøgt nogle af mine kunder. Og der var nogen, der havde tiltro og sagt, Leibo, vi ville jo gerne afgive nogle ordre dernede, ikke sandt? Men jeg har jo ikke penge til selv at sige, jeg vil gerne have 1.000, 2.000, 5.000 kasser, ikke sandt? Men denne her Osikamand blandt andet, han havde sådan en tiltro til mig, han sagde, hvis aspargesen er den rigtige, og prisen er den rigtige, så her har du en ordre. Det vil sige, jeg havde en ordre, men jeg havde ingen varer. Så jeg kom ned, og jeg fik de første, jeg kom i forbindelse med en, som talte tysk. Og jeg viste ham, at de asparges, som jeg havde set den prøve i København, Ja, det var grød. Man lavede asparsuppe, og så som grød proppet i. Men at have asparges som slik asparges, eller til at spise, sådan, det fandtes ikke. Siger, hvis du har så mange asparges, at vi kan lave en stor produktion ud af det, så har jeg specifikationerne, hvordan jeg vil have det pakket, og hvordan jeg vil have det sorteret. Jo, men han havde så store asparsmarked, så det var der ingen problem. Han havde asparsmarker, og han havde rismarker. Så siger jeg til ham, jeg skal have den pakket sådan. Her er de tynde lange, her er de mellem, her er de tykke. Længden skal være 20 cm, sådan, så der ikke er noget træ i. De skal være velpillede, der må ikke være trævler på den. Han tog det til sig, og med tysk grundighed, så fik han sin snedker til at lave et bræt med tre huller, tynd mellem tykke, asparges ved siden af, skåret ud i tre, sådan høsten kan komme ind, pigerne de satte sig ned, aspargesen ind i hullet, ikke? Det må være den. De har ikke siddet mere end en dag, så lå det i fingrene på den. Den er tynd, den er mellem, den er tyk, ikke sandt? Og så gik det bare. Kom nogle brillante asparges. De var endnu bedre end Peru. Og det var de i kraft af, at det var ikke kontinuerligt hele året, man høstede. Der var tre høste på et år. Det vil sige, at aspargesen havde fået lov til at modne længere, så vandindholdet var ikke sådan, de var bløde, når man tog den ud af dåsen. De var frøde.
Men Simon, kom du ikke til at konkurrere med dig selv?
Jeg var jo sluttet hos Larsen.
Ja, men hvad med dine kunder? Du havde skaffet Paradiso-kunderne.
Sådan er livet jo, ikke sandt, ikke?
Tog du så dem med sig?
Altså, kundekredsen er jo så begrænset i Danmark, for eksempel. Der var jo ikke så mange grossister.
Nå, det er det.
Så det var jo over det hele. Jeg gik lidt uklart til sidst med Paradisus. Derfor måtte jeg jo bruge de evner og de muligheder, jeg havde med forbindelser, og det blev jo stort set de samme kunder. Men jeg var interesseret i, for jeg vidste godt, at asparges, det kan ikke blive ved. En skøn dag, så åbner man for Taiwan og for Kina, og så er det valg kørt, fordi det var unaturligt, at man kunne tjene så mange penge på asparges, som
så
man gjorde her.
Så noget andet, ja, at sælge.
Så jeg havde lavet kontor. Det var op på anden sal i vores hus, Amager. Jeg havde i rejst og fået nogle bekendte i Peru, blandt andet en dansker derover, som jeg kom lidt sammen med, og han fortalte, at han havde en datter i Danmark, som gik på universitetet her, og hun var talt flydende dansk og selvfølgelig spansk, og hun ville da gerne have et job. Så jeg ansatte hende og lavede kontor deroppe, og så var hun også engelsk korrespondent. Og vi begyndte at skrive rundt til forskellige firmaer, at vi gerne ville have agentur for. Og jeg havde hele tiden gået med en tanke, og også beskæftiget mig lidt med andre ting. Og det var, for mens jeg var hos Paradiso, det var, jeg altid sagt, jeg kunne godt tænke mig til at have en lille ting at sælge, som man absolut var nødvendig at bruge, at have, men ikke så interessant, at man ville gøre himmel og jord i bevægelse for at finde den. Og det var blandt andet, at jeg gjorde en hel del forretning med lynlås. Lynlås. Mm. Lynlås, det var en nødvendig del til et par bukser, for eksempel. Det var en nødvendig del for læderbranchen, fordi, men der var, hvor folk de kunne rejse rundt for at se på læder til messer og sådan noget, så var der ingen, der interesserede sig for det. Det var bare noget, man skulle have. Jeg havde set en meget speciel lynlås, som amerikanerne lavede. som man ikke havde herhjemme. Og det var en lyndås i stedet for takker, der gik sådan, så var de runde. I dag bruger man den meget til rejsegods og sådan noget. Og jeg havde fået opsnuset det firma, det hed Scoville, og det lå i Amerika. Og vi skrev et brev til dem derovre, og altså vi havde set der, som ville gerne spørge, om de var interesseret i Danmark og Sverige, og de svarede ikke. Og vi havde sat det sådan i system. Vi skrev brev nummer 2, 14 dage efter, da vi formoder, at vores brev det er gået tabt undervejs, så tillod vi os igen at skrive til dem, og de svarede ikke. Men pludselig får jeg brev fra Tyskland, hvor tysk Scoville skriver til mig, vi har fået fra Amerika deres navn og adresse, og de virker til at være en meget ihærdig firma, så vi vil gerne tale med dem. Og om jeg ikke ville komme ned og besøge dem, de lå nede i, Nordtyskland, og jeg tog derned, og der kom mit tyske mig meget godt til gode, ikke sandt? Og de sagde, ja, vi er afdeling af det amerikanske firma, men vi har ikke noget med lyndås at gøre. Vi har noget med metalknapper at gøre.
Hvad for noget?
Metalknapper at gøre. Ja. Altså de knapper, man ser i en lægekittel, sådan rundt ring, tandlægekittel eller sådan noget, det var dem, de lavede. Og det var de meget kendt for. Det er en lille bagatel, og den er så god. Så hvis først man er kommet ind et sted, så er der ingen, der tør undlade at blive ved med at købe. Den lille knap der, den er rustfri. Hvis der er den mindste gran af den, der er overtrukket over jern, hvis der er den mindste gran, hvor der ikke det rustfri dækker, så ruster knappen, så ruster stoffet rundt omkring, det bliver mørt, og så dur det ikke. Så derfor har man først begyndt, og man har brugt de der knapper og se, det er de rigtige, så tør man simpelthen ikke holde op. Vi havde nogle fabrikker her i Danmark, der brugte sådan 200-300.000 knapper om måneden. Så selvom den der lille bagatel lyder smadret uinteressant, så er det en brilliant forretning. Og det vil sige, at der kunne man tage en kontrakt på at sige, jeg vil gerne have det næste halve år, at du sender mig 200.000 kroner om måneden. Pludselig så blev der travlt, så skulle de have 100.000 ekstra. Der var leveringstid dernede fra. Jeg sørgede for altid at have et lager liggende i Padborg, så jeg kunne betjene Danmark og Sverige med de her knapper. Så det var fint. De var glade for mig, fordi de vidste, at hvis det var, at der kom ekstra pres på, så kunne jeg hele tiden levere. Det vil sige, at jeg købte i egen regning. Jeg fik nogle gode priser ud af det, fordi at det var mig, der købte varen. Det var ikke kunden, der købte varen. Så jeg leverede det ud. Vi var meget, meget glade for det. Det var en af grundene til mit nye importfirma, som kom til at hedde Leibo Import Export. Og så rodede vi med en masse andre ting. Der skete blandt andet det, at jeg havde en meget god ven, der hed Berlmann. To brødre, Bernhard og Kai Berlmann. De var gode venner og skolekammerater til mig. Først i en ung alder, der døde Bernhard. Så Kai, han havde opbygget en agenturforretning for DDR, Deutsche Demokratische Republik. Og det levede han af. Og han levede for så vidt godt, fordi han havde købt sig en villa ude på Bernstorpsvej. Og han havde altså kun det agentur. Og vi sluttede meget sammen, og så noget. Pludselig en dag, hvor Kai og mig, vi skulle til et møde, havde aftalt, så går han ud i bilen til sin garage og får et hjertestop, og dør øjeblikkeligt. Så står hans mor tilbage. Han er ingen brødre eller søskende eller noget, og moren havde ikke noget med forretning at gøre. Stod moren tilbage alene med det her firma, og vidste ikke noget om det. Og så spørger hun mig, om jeg kunne være behjælpelig lidt, og jeg tog jer. Firmaet, det var provisionslønnet, og det vil sige, at han havde en del penge til gode på varer, der var leveret, og hvor provisionen forfaldt, når det var, at kunden havde betalt. Og da det var en ganske omfattende forretning, han havde, så ringede jeg derned og sagde, at jeg ville godt være hans mor behjælpelig, og de blev interesseret i mig, fordi de synes, jeg talte så godt tysk, og de ville gerne have, at jeg overtog agenturet dernede fra. Så jeg sørgede for, at moren hun fik alle sine penge udbetalt efterhånden. Min kontordame der sørgede for at holde rede med alt, hvad han havde til gode. Og så spurgte de, om jeg ville overtage de repræsentationer, som han havde. Og det var meget omfattende. Det tyske dernede, det var, at meget forskellige artede fabrikker, de leverede gennem et handelskontor, et eksportkontor dernede fra, og det hed,
Det er lige godt.
Så det var de mest forskellige artede ting, som jeg kom til at give mig af. Jeg får pludselig et brev, at nu har vi fire vagoner med statise til.
Med hvad for noget?
Statise. Jeg spurgte også, hvad for noget? Statise. Statise viser sig at være en tør blomst.
Nå.
Som man sælger til blomsterhandler. Og der er jo blomsterhandler, grossister. Vi solgte jo ikke til blomsterhandler. Det er jo grossister. Og det er en af de få, der kunne levere det. Det var jo i Tyskland, fordi det er meget omstændigt. Det skal høstes, det skal hænges til tørre og så videre. Det fylder en farlig masse, som man talte altså om vognlæs. At man havde fyldt så mange vogner. Det var rationeret. Alle sammen ville købe mere, end de kunne få. Ikke sandt? Det gik gennem mig. Sytråd til industrien og så videre. Det var de mest skyde blomster til Tivoli og sådan noget. Påskekyllinger. Kniplinger til undertøjsfabrikation. Det var de mest forskellige artede ting, da jeg hørte under.
Og så
under.
Begyndte du at have det, med alle de mange.
Og det var jeg, det var hans agentur, jeg skulle overtage, ikke sandt, ikke? Vi var nøjde, Herbert var så i mellemtiden begyndt i mit firma. Han var færdig i lære med hotellet, havde fundet en kæreste, og synes ikke, det var sjovt at være have natarbejde og søndagsarbejde, og så ville han hellere læse til skolelærer, og det skulle så begynde om 4-5 måneder, sagde, okay, så hold op, nu kommer hjælp mig lidt, for jeg vil få gang i det her, ikke sandt, ikke? Okay. Og vi kørte så med Østtyskland, og vi kørte med det her, vi var åben for det hele, vi kørte med lynlåse, leverede lynlåse til buksefabrikker, alt sammen i denne her agenturforretning, vi prøvede at bygge op, og Herbert var så med i det, og det var vi egentlig talt meget godt tilfreds med. Så kommer vi derhen, hvor jeg rejste nu mange gange i Sydamerika. Jeg har også fået nogle gode venner derovre. Jeg fik blandt andet en ven, der hed Strauss, der oprindeligt kom fra Tyskland af, nedsat sig i Uruguay, var blevet sådan en samarbejdspartner for noget tyske banker derovre, og var indstillet på forretning, lave forretning. Han kommer en dag til København, til mig, og kommer, og så siger han, jeg har en god ven, og han har en lille læderfabrik. Der er kommet en lov i Uruguay, at hvis du kan eksportere, så er det skattefrit for tjenesten.
Nå.
Og denne her jøde derovre i Uruguay, han havde sådan en fabrik der, og han ville jo så gerne eksportere. Og han havde så taget sådan en lille kollektion med for den anden, og han skulle bare have en provision ud af det, min ven der. Og jeg kigger på de her læder, og synes, at de så meget pæne ud, men jeg har jo ikke forstand på det. Så jeg gik ned til Aage Schwartz, min anden ven, der havde forretning på hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade, en ganske stor og pæn forretning.
Og, hvad var det for læderting?
Det var bælter, han kom med.
Hvorfor? Nå, det var billeder af
den. Bælter.
Bælter.
Læderbælter. Ja. Som denne her mand i Uruguay lavede. Og jeg tog så det ned, og Herbert og mig, vi satte os ned og kalkulerede, hvad er tolden på det, hvad er fragten på det, hvad er omkostninger det hele taget ved det, og hvad skal vi tjene på det, og fandt så frem til, at en udsatspris, det måtte være lige med det og det på. Og jeg tager ned til Åre og siger, Åre, tag lige en gang og sig til mig, hvordan er det her, du? Er de pæne, er de rigtige, er det ordentligt læder, eller hvad? Og Åre, han kigger på dig, og han siger, det ser mig fint læder, det der, der er brugt. De ser pæne ud. Hvad koster de der? Så siger vi, jeg sidder og kalkulerer på den, og leverer til dig på bordet her, så skulle sådan et bælte koste så og så meget. Så kigger han på den, så siger han, tror du ikke, du har fejlkalkuleret? Det lyder billigt. Så siger jeg, nej, det skulle være. Jamen, det lyder sgu for billigt. Ved du hvad? Hvor stor er risikoen? Giv mig en ordre. Så få den hjem. Det var alligevel begrænset. Det var ikke for at sælge til ham, jeg var interesseret. For det var, vi kunne ikke importere til sådan nogle enkelte forretninger. Jeg ville have det lidt større stil. Nå, men han gav mig en ordre. Godt. Så siger jeg, der må være noget i det. I de der østtyske, det vi havde fra Østtyskland dernede, der var blandt andet også seleelastik. Det vil sige, jeg havde fabrikker, der lavede sele og bælter. Jeg siger, jeg tager ud til dem. For de bedste at sælge til, det må være bæltefabrikker. Hvis en bæltefabrik ser, han har forstand på kvaliteten. Han ser, om det er rigtigt. Han ved, at sådan et bælte, det vil koste ham med danske arbejdslønninger så og så meget. Hvis jeg kan levere ham måske en bedre kvalitet til en billigere pris, så må det være det rigtige. Mm. Og rigtigt. Jeg tager ud til Dansk Bæltefabrik, som kendte mig, fordi jeg havde leveret elastikker til dem til seler, og siger, om jeg måtte vise dem den her kollektion. Jamen, det var interessant. Det var pænt. Det var fine varer. Ser de nu også sådan ud? Giv mig en prøveordre. Lad os se. Den skulle være det samme. Og jeg fik ordre. Der lå jo ikke så mange. Der lå 3 bæltefabrikker.
Her i Danmark?
Ja. Kirsten Schøning, det var damebælter hovedsageligt. Men hun sagde, de er gode, gav mig en stor ordre. Rigtig stor ordre. Nå. Og så siger jeg, okay, her er ordren. Lad os få varen. Og jeg taler med SAS og bestiller, at vi kan tage det hjem med fragt, ikke sandt, med dem og så videre, hvis det bliver til noget rigtigt, så kan vi tale om kvantumpris og så videre. Og varerne kommer hjem, og jeg leverer til den første Dansk Bæltefabrik. Fint, betaler, det er nydelige ting. Leverer til Åge, også fint. Hende, der havde bestilt mest, hun var lige i mellemtiden gået konkurs.
Ja.
Og så stod jeg sorte pær med.
Men sætning vel bælter.
Det lå ude i lufthavnen. Det koster mange penge at have liggende derude. Okay, vi må tage det hjem. Tag det hjem i kælderen derhjemme. Doris var ikke særlig glad. Synes, der lugtede for meget af læder. Ikke sandt? Og tænkte, nå, det var altså ikke rigtig sagen alligevel. Så en dag så kører jeg ind i byen og kommer til at holde på Kongens Nytorv lige foran Dagne Terre. Kommer til at holde ved siden af en, jeg kendte. En repræsentant, der var kommet hos mig, da jeg havde med konfektion at gøre. Og jeg siger hej til ham, og hvad laver du? Jeg sælger bukser. Bukser. Ved du hvad? Det passer mig. Jeg blev sorte pære på nogle bælter. Tror du ikke, du kan sælge nogle bælter sammen med nogle bukser? Jo, jeg kan da spørge min chef, siger han. Han fik lov af sin chef. Og han tog så det der med. Og der gik ikke mange dage, så siger han, du ved du hvad, det går sgu bedre med bælterne, det går med bukserne. Altså, kan du ikke se og få lidt flere bælter hjem. Og jeg taler med Herbert og siger, du, det går sgu godt. Vi må bestille nogle bælter. Og vi fandt så ud af, at vi havde råd til at sætte 100.000 kroner på højkant og købe for 100.000 kroner. Og så ser jeg på det solgt. Og vi fandt så ud af, hvad det bedste, og gav så en ordre afsted. Og så tænkte jeg, skal det være bælter, så skal det være rigtige bælter. Så vi havde taget de her tykke kataloger, man kan få fra Hongkong og fra Østen af, der Asia et eller andet. Skal jeg?
Nå, vi skal lige, du skal lige gøre det her, ja. Det er lidt halvhurtigt.
Ja, og vi skrev rundt til Hongkong, til Taiwan, alle steder. Og vi får bæltefabrikker, siger send nogle prøver. Vi får lavet en stor kollektion, og det er grunden til, at vi blev bæltefolk. Så ved siden af købte vi det der firma, der hed Philipsen Sæler. Det var det ældste, fineste firma med sæler. Det købte vi op, og så blev vi bælter og sæler. Og det var det, jeg sluttede med, hvor vi startede nede i kælderen hos os, flyttede til Prags Boulevard, først med en etage, så med en etage til, flyttede videre til Gasværksvej, nogle store lokaler, og så bagefter købte det der ejendom i Amager Strandvej, og vi var faktisk på daværende tidspunkt Nordens bæltefolk. Der var ingen, der var ved siden af os, fordi i Norge for eksempel, der kendte man til et brunt eller et sort bælte.
Mm.
Og vi kom med nogle bælter, der var fancy. Vores kollektion bestod af 130 forskellige bælter.
Det var ikke småting.
Nej.
Vi siger foreløbig tak i denne omgang til Josef Leibowitz, og så må vi se, hvordan vi kommer videre herfra. Tak for i dag.
This holiday buy gefilte fish in gleaming glass jars, made in the finest tradition of Passover under strict rabbinical supervision.
Delicately light, always right. Gefilte fish in jars.
Choose your favorite brand at your local food market. A message from the Specialty Foods Trade Institute.
And now Maestro Sam Medoff and the lads of the Yiddish Swing Ted bring us the rollicking rhythms of Dayenu.
Zufrieden My lessons teach, teach, teach. I guess that Eastside Gluckstern's restaurant and caterers 135 Delancey Street.
Barbasol, Barbasol. Ihr darf dem Röschchen safe nicht nehmen, schäft sie, wiffen sich allein. Barbasol, Barbasol, ah, Barbasol. Singt Halleluja in the Heimland, was es frei. Ding wie a Mama ihre Kinder seid ihr drei. Singt Halleluja, geht sie Gott a schwach vor dem, darin se Liebe heim. Singt sie Halleluja, geht sie Gott a schwach vor dem. Singt das Leben soll auf ewig in se teure Liebe heim.
Well, our theme tells us it's time once again to say goodbye. Thanks for coming around today, ladies and gentlemen. And we invite you to join us again next Sunday when we have a special Purim program all set for you. This is Lewis Charles saying good afternoon and inviting you to
listen in again next week. Same time, same station.
WHN, New York.
Det var så aftens udsendelse, og det var anden del af Josef Leibowitz' historie om, hvordan han har startet sin imponerende virksomhed fra en lille skrædder til en stor, omfattende virksomhed. Den tredje udsendelse i denne række kommer om 14 dage, som så kommer til at omhandle Leonard Leibowitz' eventyr fra den spæde begyndelse til et forretningsimperium, nemlig historien om tigerbutikkerne. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder 3xw.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og tekniker var Amos Sarossi. Tak for i aften.